halkan waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta 12-ka bisha Noveembar sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo, Washingtonna waa 10:00 barkii habeenimo. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
shirkani dhaqaalaha adduunka ee G20 ujeedada ugu badan waxa weeye khalkhalka dhaqaalaha caalamka soo maray ee COVID-19, in loo aqoonso masiibo dhaqaale dalalka u dhibaateeyey ee wax soo saarka sida Latin America iyo Afrika si loo caawiyaa, sidee masiibooyinka noocan hadday soo noqdaan looga midoobaa.
shir madaxeedka 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka oo maanta ka furmaya magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a arday Soomaaliya oo ku xayiran gobolka Tigray, gaar ahaana magaalada Makhale ee gobolkaasi. wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Nagorno Karabakh. waxaa kaloo aad maqli doontaan dumarka muslimiinta ee ka mid noqonaya booliiska New Zealand oo loo ogolaaday in ay xijaabka xirtaan, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
wakaaladaha hoos yimaada qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in ay isku diyaarinayaan xaalad bini aadanimo oo ka dilaacda bariga dalka Suudaan, halkaasi oo ay ku qulqulayaan qaxootiga kasoo qaxaya dagaalada ka socda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. tirakoobkii ugu dambeeyey ayaa shaaca ka qaaday in 30,000 oo qof ay ilaa iminka kasoo carareen dagaalada Itoobiya, kuwaasi oo gaadhay xadka Suudaan. hay-adaha samfalka ayaa culays badan la kulmaya si ay u caawiyaan dadka qaxaya. ururada samfalka ayaa sheegay in ugu yaraan 4,000 ilaa 5,000 oo qof ay xadka ka Suudaan kasoo gudbi doonaan toddobaadyada soo socda. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa shaaca ka qaaday in dalka Yemen uu qarka u saaran yahay macaluushii ugu darneyd ee soo marta caalamka taariikhda inta la xusuusan yahay. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa intaasi raaciyey in haddii gurmad degdeg ah lalagaga hortegi waayo arrintan, ay ugu yaraan 3 milyan oo qof soo barakici doonaan.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka noo soo jeedinaya. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. waxaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay adeeg cusub oo si fudud loogu caawin karo dadka ay xooluhu ka dhammaadeen, kuwaasi oo ku tiirsan taageerada dhaqaale ee ay u fidiyaan hay-adaha, iyadoo ay adeegani hindistay shirkadda isgaarsiinta ee Telesom. Cabdiwahaab Maax oo ka tirsan mas-uuliyiinta Telesom ayaa uga waramay adeegan wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
sidii horeba lanooga bartay adeeg cusub oo tiknolojiyadeed oo markii horeysay dunida lagu tijaabiyey Somaliland. adeegaasi wuxuu yahay adeega loo yaqaano Voice Identification for Humanitarian Projects, oo ah in qofka lagu aqoonsado codkiisa halkii awal lagaga aqoonsan jiray, ama farihiisa ama indhihiisa ama wejigiisa, in qofka lagu aqoonsado codkiisa. codka qofka in lagu aqoonsado dunida kuma cusbo, oo bangiyada waaweyn dunida iyo dadka maalqabeenada ah u isticmaali jiray berigii hore si ay dadka maalqabeenada akoonadooda aan loogu dhaafi karin. laakiin waxa dunida ku cusub waxa weeye in Somaliland lagu isticmaalo samafalka oo dadka baahan ee hay-adaha lacagaha siiyaan, oo awal dhib badan laga muteysan jiray qofkii in la garto kuma weeye, qofkii saxdii ma yahay, waqtigii saxdii lacagtii ma gaadhay, maxay dhexa ka qaadatay, in qofka codkiisa lagu garto oo qofku lacagta codkiisa ku qaadato. taa macnaheedu waxa weeye qofku hay-adda markii waqtigii uu lacagta qaadanayay ay gaadha ay siinayso qofka samafalka la siinayo, mobailkiisu soo qaadayaa, wuxuu garaacayaa lambarka 374 ama 374, dabeedna wuxuu odhanayaa furahaygu waa codkayga Telesom. intaa markuu qofku yidhaa, lacagtiisi toos bay mobailkiisa ugu soo dhacaysaa iyadoo zaara.
dabeedna cabdi badan ka dhex galo markaa ma dad diiwaan gashan oo shirkadda hore u diiwaan gelisay mise waa cid kasta oo la caawinayo oo dadka ku tiirsan ee xoolihii ama abaarihii waxyeeleeyeen ama si kalaba noloshoodu saboolka u noqotay hay-adaha ama ururada waddaniga caawiyaana
khadar uu sideedaba dee warshay kasta waa in la diiwaangeliya si loo garto qof kale mashruucan telesom markay innovation ka bilaabaysay waxay kala shaqaynaysay hay-adda care oo dadkii abaaruhu saameeyeen khaasatan gobollada bariga soomaaliland ka caawisa oo siin jirtay lacag keer markay noo timid ay noo sheegatay mushkiladda haysata iyo siday dhib ugala kulantay dadkaasi in la gaarsiiyo lacagihii loogu talagalay samafalka ahaa waxaanu ka fikirnay solutionkan ama farsamadan dabadeedna waxaanu u qaabaynay oo muddo 2 sano aan ku jirnay inaanu develop garayno oo horumarino tiknolojiyadan markaa qofku markay hay-addu qofkeeda soo cayimato way noo keenaysaa dabeedna qofka codkiisa la diiwaangelinaya qofka codkiisa marka la diiwaangeliyo maalinta la diiwaangeliyo laga bilaabo furahayga telesom waa codkayga intaa markuu yidhaa lacagtii uu soo dhacaysa markaa waxaa lagu garanayaa halkii suul ka dhigi lahaa qofka aan waxba qori karin suulka laga dhigi lahaa ayaa codkiisa laga dhigayaa codkiisaasuna lacagta kula baxaya
dambeyn cabdihaab iyo damaanad qaadaya dad baa isweydiin kara imikiina dhegaysanaya codkaygu furahaygu waa codkayga telesom marku qofku yidhaahdo dad badan waxa ku soo dhacdo aaminkii waa lacag waxa meesha baxaya marka ya daminka
runtii khadarwaa
sugnaanshaha mashruuca
waa su-aal isweydiin kara horta ilaahay subxaanahu watacala ibni aadmiga u kala duway sideena furaheennu isku mid ahayn qofka suulkiisa looga dhigo qof kale lamid ahayn qofna codkiisu qofka kale la mid maha midda kale arrintani maaha arrin telesom iyadu tiknolojiyaday lahayd laakiin waa arrin dunidu ictiraafta ururka shirkadaha isgaarsiinta dunidu leeyihiin tiknolojiyada g s m wuxuu ictiraafay tiknolojiyadaas inay tahay tiknolojiya saxa oo aamina
kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab naax oo ka tirsan mas-uuliyiinta telesom oo u warramayay wariyaheena qadar maxamed cakulle
qiyaastii 50 arday oo soomaali ah ayaa la sheegayaa inay ku goodaysan yihiin gobolka tigray ee ay dagaaladu ku socdaan ee dalka etoobiya ardaydan ayaa qaarkood waxa ay deeq waxbarasho ku dhiganayeen jaamacadda makale ee caasimada gobolka tigray falastiin axmed iimaan ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haysa
waxaa go-aan guud ahaanba isgaarsiinta gobolka tigray iyadoo dadka gobolkaasi ku sugana ay in ka badan 2 toddobaad wax xiriir ah la yeelaan eheladooda dunida kale jooga waxaase culayska uu kusii badan yahay ardayda aan dalkaasi u dhalan sida kuwa soomaalida ee waxbarashada u jooga jaamacadaha gobolka tigray ehelada mid ka mid ah ardayda wax ka barato gobolkaasi oo sababa amni aan magaciisa u sheegin ayaa sheegay inaanay wax warag ka helin wiilkaasi tan iyo markii isgaarsiinta gobolku ay go-day 2 bishan aynu ku jirno
qofaan ahaan ma joogo dhagaya 2-3 sano ka hor maraan tagay way badnaayeen arday ciid badan baa joogta
ilaa qiyaas intee la eg waa ardada
tirinade faculty walba waxaa ciid dalka badan baa joogta ilaa midlan ilaa somaliland ilaa soomaaliya meelba ka imaaday
marka kugu dambeyso hadda aad la hadashay qofkan qoyskaaga ah ma kuu sheegay inay walwal qabaan inay walaac qabaan mise isgaarsiintu mar quray go-da ayadoon la ogeyn waxa dhici doona
waxa dhici doona lamaba ogeyn may ogeyn dadka
marka safaaradda soomaalida ma weydiiseen hay-adaha oo dadka ku shaqadan ICRC-d oo kale wax xiriira ma la samayseen
warka heli kartaa ma jirto oo tagnaa cid walba
isgaarsiinta go-aan ee gobolka ayaa sidoo kale waxay walaac gelisay beesha caalamka oo maraykanku uu ka mid yahay iyo weliba hay-adaha arrimaha gargaarka ka shaqeeya oo aanan xog badan ka haynin arrimaha halkaasi ka taagan shale ayaa kulan muuqaal ah oo ay qabteen kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha africa tibor nagi iyo safiirka maraykanka u fadhiya ethoobiya waxa ay sheegeen inay ka codsadeen dowladda etoobiya in isgaarsiinta gobolka dib loo sii daayo
we continue to press the ethiopian government to restore communication in the region as an act of accountability and transparency and to enable greater contact with civilians
waxaanu sii wadaynaa culayska aynu dowladda etoobiya ku saarayno in ay dib u soo celiso isgaarsiinta gobolka iyadoo ujeedkuna uu yahay mas-uuliyad iyo daahfurnaan si loo helo islamarkaana aynu ula xiriirno dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta maraykanka ah ee gobolka ku sugan waxaa kaloon labada dhinac kula dardaarmaynaa in ay ilaaliyaan wadiiqooyinka ay hay-adaha gargaarka ay kaalmada asaasiga ah ugu gudbinayaan dadka nugul ee gobolka ku sugan si cad oo qayaxan ayna dowladda etoobiya iyo tblf ugu sheegnay in nolosha dadka rayidka ah la ilaaliyo lana xaqiijiyo in dadka nugul uu gaaro gargaarka bini-aadminimo
boqolaal qaxooti ah oo kasoo barakacay dagaalada ka socda gobolka tigray ayaa gaaray dalka dariska la ee sudaan waxaana hay-adaha gargaarku walaaca ka qabaan in baahidu ay sii korarto
aada ayuu maasan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa. Hal qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay kadib markii ciidamo ka tirsan Puntland lagu tuuray bomb gacmeed xilli ay marayeen garoonka kubadda cagta ee Cawaale oo ku yaala waqooyiga Galka Cayo. Qaraxa kadib ayaa ciidamadu ay fureen rasaas fara badan, taas oo sababtay dhimashada dad rayid ah, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Yare oo u warramay wariyaheena Cabdulwaaxid Macalim Isxaaq.
Ciidan u socda roondo oo meeshan isbartiibada agteeda xaafada marayaa, wax lagu sheegay bomba gacmeed lagu riday. Ilaa hadda mama saxsana wixii meesha ka dhacay, laakiin ciidankii bomba gacmeed bay ku sheegeen. Ciidanka iyaguna si fiican ma yeelin, xabaday rideen waxyaabaha ganacsada oo odayaasha magaalada ah ku dhintay, Allah u naxariisto. Nin kalena waa dhaawac, khasaaraha dhacay labadaas dhimashada iyo dhaawaca weeye, ciidanku khasaare ma sheegan. Sidii wuxuu dhaceen skiil baaritaan baanu ku wadnaa iyo dabagal, wuxuu inay bumbo lasoo tuuray ahaayeen iyo inay mid wixii la qarxin jiray wadooyin geeskooda la dhigi jiray yihiin ma naqaan, laakiin qarax weyn buu ahaan buu sharqantiisu waa weynayda magaalada dhan waa laga dareemay. If hadda khasaar uu gaarsiiyey wixii qarxayna ma jiraan. Xabadihii ciidanka unbaa dad waxyeela laba nin oo shacaba oo akhyaar ahaa, midna dhaawacay ah, midna dhintay. Dhaawacan Allah caafiya ka mitana, Allah unaxariisto. Marka intaas unbaa hadda annaga ognah.
Marka laga yimaado dhacdadaas qaraxa ah ciidanka lagu tuuray, inkastoo baaris ay socoto, haddana ma jirtaan tuhuna aad qabtaan ama cid aad isleedihiin qaraxaasi way geysan kartaa?
Meelihii waxbay ku qabqabteen ciidanku ay u badinayaan wixii wax tuuray inay ku jiraan marka, laakiin haddee weli baaris bay ku jirtaa oo ma cadda in arrintu weli waxay waqtiga wax dhaceenna waa iska dhowaa, waqti habeenana waa ahayd. Marka adigu uun subaxdii unbaanu riboodka si saxa u helayna.
Dhowaan waxaa jirtay howlgal ciidanka booliska ee Puntland gobolka Mudug ay ka fuliyeen, ayna sheegeen inay ku burburiyeen shabakad shabaabka ahay. Marka ma dhici kartaa xiriir ka dhexeyn kara dadkaa la qabtay ee la tuhmayay inay shabaab ka tirsan yihiin iyo qarxii caaway ka dhacay magaalada?
Dabcan shabakad dhan oo aan burburinay waa jirtaa, iyo dad saraakiil oo waaweyn oo ciidamada qabteen oo noo xiran, oo qaarna baaristooda noo dhamaystiranta, qaarna aan weli wadno. Waana dabcan hadee waa uniyaga waxa wax tuura oo siyaabo kala gedisan bay u shaqeeyaan. Xataa tuuristu waxaa dhici karta, wax weyn kama jiraan badan. Hadda magaaladan xoog badan kuma hayla, laakiin waa joognaa wax layhahda ay isticmaalaan baa jiro oo inay dadka dhagihiisa wax maqashiyaan oo kalsoonida shacabka ay celiyaan bay iyagu ka shaqeeyaan. Marka waa joognaasna waa dareensanaha inay sameynayaan haddii nimanku iyagu rafooyinka ay wax ku leeyihiin oo ku fufaan oo noloshooda iyo caqiidadooda dhanba waxay ku dhisan tahay dhibaateynta ummadda iyo rabshooyinka. Marka laakiin xoog badan waxaan ku xaqiijinaya magaaladan xoog badan nimankaasi kuma leh, waxa ka joogaana waa wax yar. Inta aan hadda ka hayno iyo macluumaadka aan ka helana waa nagu filanta.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdilatiif Muuse Nuur Yare, gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Puntland oo u warramayey wariyaheena Cabdulwaaxid Macalim Isxaaq.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Shir madaxeedka 20-ka dal ee ugu hodansan caalamka ee la isku yiraahdo G20 ayaa maanta oo sabti ah ka furmaya boqortooyada Sacuudiga. Shirkan sanadlaha ah ayaa kusoo aadaya iyadoo uu dunida saameeyay cudurka COVID-19. Warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey noona soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Shirka sanadkan ayaa waxaa si weyn ajandaha looga hadlayo saameynaya cudurka COVID-19 oo dhaawac culus u geystay isku socodka iyo dhaqaalaha caalamka, sida uu sharaxayo Maxamed Caalin oo ah khabiir ku xeel dheer falanqaynta siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Finland.
shirkani dhaqaalaha adduunka ee G20 ujeedada ugu badan waxa weeye khalkhalka dhaqaalaha caalamka soo maray ee COVID-19 in loo aqoonso masiibo dhaqaale dalalka u dhibaateeyey ee wax soo saarka sida Latin America iyo Africa si loo caawiyaa, sidee masiibooyinka noocan hadday soo noqdaan looga midoobaa, sidee mataqaana socdaalka hawada oo duulimaadyadii oo yaraaday ee xuduudada oo cudurkan oo noqday cudur xuduudada ku fidan. Markaa maadaama markasta shirkani ilaa 2008 looga hadlo dhaqaalaha caalamka, markaa hadda COVID-19 baa loo aqoonsaday inuu yahay qodob dhaqaalaha caalamka burburiyey, kaas baana looga hadlayaa. Dalalka Afrikana sanadkan South Africa ayaa noo mataleysa.
Inkasta oo guud ahaan quwadaha dhaqaalaha caalamku ay isku raacsan yihiin in COVID-19 uu dhaawac culus soo gaarsiiyey dhaqaalaha adduunyada, haddana waxaa jirta kala aragti duwanaansho la xidhiidha arrimaha mudnaanta la siinayo, iyada oo dal walba uu door bidayo inuu culayska saaro hadba waxa dhaqaalihiisa uu ku tiirsan yahay.
Shirka sanadka 2020 oo loo aqoonsaday inuu COVID-19 yahay mid dhaqaalihii beeraha waxyeeleeyey, kii shidaalka waxyeeleeyey, dadkii shaqooyinkooda waxyeeleeyey, dowladihii ama ay wada qaateen bajadadii ama miisaaniyadii dowladahoo dhan dhibaateeyey. Marka China sibu wuxuu arkaa dhaqaalihiisa, wadamada membarka G20 ee Sacuudi sibu u arkaa, Mareykan sibu u arkaan, AU sibu u aragtaa. Marka haddii adduunka OPEC oo kale shidaalku aad buu raqiis u noqday, wax kabaya ma jiro. Marka qaabkee loo midoobi karaa, qaabkee la isugu soo dhowaan karaa bari iyo galbeed, koonfur iyo waqooyi? Marka caqabada horyaal waxa weeye waa la wada ogyahay inuu COVID-19 dhibaateeyey dhaqaalihii adduunka, oo dad badan ay guryaha la distant hala kala fogaad, guryaha la joogo, dowlado badan amaah galeen, ee qaabkee institutional lacagta hay-adda ganacsiga adduunka, bangiga adduunka, ururada waaweyn, shirkadaha waaweyn yaa kabaya, qaabkee loo midoobaya, caqabadaasoo dhan ba horyaal.
Dowladda Sacuudiga oo sanadkan shirka martigelinaysa ayaa cadaadis kala kulmaysa hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha oo cambaareynaya sida ay dowladda dalkaasi ula dhaqanto haweenka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha iyo arrimaha samafalka. Shirkan ayay dowladda Sacuudigu u aragtaa fursad ay caalamka ugu soo bandhigi karto kaalinta ay ka qaadan karto horumarinta dhaqaalaha caalamiga ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Caalim oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Finland.
Dalka Sacuudiga waa dal aan adduunku wax badan aanu ka aqoon, oo ah dal sharcigiisu uu xirxiran yahay. Ayaa sanadihii ugu dambeeyey sida Maxamed bin Salmaan dhaxalsugu marka uu yimid, boqor Salmaan wiilkiisa dhaxalsugaha ah, furfur baa yimid in gabdhuhii baabuurta ay wadaan. Markaa Sacuudigu wuxuu shirka uga faa'iidaysanayaa maadaama hay-adda Amnesty iyo Human Rights Watch ay culays ku saareen in Sacuudigu uu wax ka bedelo ciqaabaha uu ku hayo suxufiyiinta, gabdhaha activistyaasha ah ee xuquuqda dumarka u dooda dagaalka uu Yemen kula jiro. Markaa Sacuudigu wuxuu doonayaa, maadaama uu futureka sugayo, in shirkado badan usoo guuraan, furur dhaqaale uu sameeyo, maamulka uu hoos u dejiyo, oo mataqaana baarlamaaniga uu guuro sida Kuweyt oo kale. Markaa Sacuudigu wuxuu ka faa'iidaysanayaa waa inuu xeerarka xuquuqda insaanka, xeerarka saxaafadda caalamka, xeerarka socdaalada caalamka waa inuu ogolaadaa, oo heshiisyo badan oo caalamiga ogolaadaa, oo xuquuqda caruurta, xuquuqda haweenka, xuquuqda xayawaanka, xuquuqda suxufiyiinta. Markaa Sacuudigu waxaas dhan uga faa'iidaysanayaa hadduu doonayo in shirar badan dalka lagu qabto waa inuu adduunkana maqlaa waxay qaabka loo doonayo ah in bini'aadamka xuquuqdooda la ixtiraamo.
Shirkan ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo maalinta berri oo Axad ah, waxaana lagu wadaa in kulamada intooda badan ay noqdaan kuwo dhinaca internetka ah, iyada oo arrintaasi ay sabab u tahay fiditaanka iyo cabsida laga qabo cudurka COVID-19.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinay.
Dowladda Faransiiska ayaa ku baaqday in la geeyo ciidamo meesha caalamka ka socda deegaanka Nagorno Karabakh si ay uga qayb noqdaan ciidamada ilaalinaya xabad joojintii dhowaan ka hirgashay deegaankaasi ee dhowaan ay dowladaha Azerbaijan iyo Armeniya ku kala calaf qaadeen. Baris ayaa ka warwarsan kaalinta Turkigu ku yeeshay xabad joojintaasi iyada oo aan wadaxaajoodkan laga soo qayb gelin kooxdii Minsk Group. Ruushka ayaa qayb ka ah ciidamada ilaalinaya xabad joojinta, ciidamada Turkiguna waxa ay gaareen magaaladii labaad ee ay ka baxeen ciidamada Armeniya. Haddaba waa maxay walaacan uu muujiyey Faransiisku? Warbixin gaar ah oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
باريس iyo واشنطن ayaa shirku doomin jiray kooxda Minsk ee ilaalin jirtay xaaladda gobolka Nagorno-Karabakh laakiin laguma soo casuumin heshiiskii lagu soo afjaray xisadii colaadeed ee ka dhaxalaysnayd Armeniya iyo Azerbaijan tan iyo intii xabad joojinta la saxay Ruushku waxa uu kala haajoonay arrimahan Turkiga oo ay saaxiib dhow yihiin Azerbaijan kooxda Minskna ay aad u bigeedsan tahay baarlamaanka Turkiga dhawaan ayuu ansixiyay inay ciidamada deegaankaasi dawladdu u dirto qaybtii ugu horeysayna waabay gaadhay haddaba intee ayay leegtahay saaxiibtinimada Azerbaijan iyo Turkigu maxayna xoog u saareen inay qayb ka noqdaan ciidamada ilaalinaya xabad joojinta gobolkaasi maxamuud carab waa wariye madax banaan oo degan magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine
waad mahadsantahay walaal Cabdi Xaafid sababta uu Turkigu u gacan siinayo dalka Azerbaijan waxa weeye xiriirka ka dhexeeya ee qowmiyadeed dhaqameed iyo taariikheed ee u dhexeeya Turkiga iyo Azerbaijan isagoo tixraacaya xiriirradaasi waxa uu halku dhig ka dhigtay laba dowladood oo hal qarana Azerbaijan waxa ay hodan ku tahay saliidda waxayna muhiim u tahay amniga tamarta iyo marinka ugu weyn ee loo dhoofiyo saliidda iyo gaasta dalka Turkiga sidoo kale sababaha kale ee Turkigu u taageeray Azerbaijan waxa weeye Turkigu isoo ilaashanaya maslaxadiisa siyaasadeed iyo kuwa ganacsi iyo kuwa militariba waxa uu si buuxda oo aan gabasho lahayn u taageeraya Azerbaijan dhinaca kale Turkigu wax xidhiidha oo diblomaasiyadeed lama laha Armaniya wuxuuna xidhay xadkiisa uu la wadaago Armaniya 1993 isagoo muujinaya midnimada Azerbaijan ee Nagorno-Karabakh
warbixin laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa kadib telefoon uu kula hadlay madaxda Armeniya iyo Azerbaijan waxaa lagu sheegay in kooxdan Minsk ay doorkeeda ka qaadato ilaalinta xabad joojinta Faransiisku waxa uu isku dayay inaan u muuqan in labada kooxood ee dagaalamaysa uu dhinac taageero laakiin waxa qaar ka mid ah dadweynaha Faransiisku ku canaanteen in aanu taageerin Armeniya Turkiga iyo Azerbaijan iyo dalal badan ayaa aaminsan in kooxdan Minsk ay hawshan dayaceen 30 sanadood oo dhulkaasi loo aqoonsan yahay Azerbaijan ay Armeniya haysatay oo weliba ka dhagaadeegtay qaraaro badan oo qaramada midoobay ka soo saartay deegaanadaasi xiriirka Faransiiska iyo Turkiga ayaa sii xumaanaya iyada oo Paris Ankara ku eedaysa inay dab ku sii shidayso xaaladda gobolkaasi laakiin dadka ka faallooda arrimaha Turkiga iyo Yurub ayaa aaminsan in uu Turkigu laf dhuun gashay ku noqday Paris iyada oo Ankara kaga saameyn badatay dalal badan oo Faransiisku ka dhex muuqan jiray Turkiga iyo Ruushka ayaa xaalado badan oo reer Yurub looga daba fariisan jiray iminka iyagu ka odeeya taasina warwar ayay gelisay dalal badan oo ku yaala Yurub
New Zealand ayaa dumarka muslimiinta ay ka mid noqonayo booliska dalkaasi waxaa loo ogolaaday inay xirtaan dharka xijaabka ee booliska iyadoo gabdhihii ugu horeeyay ee muslimiin ahna loo tolay dareeska ama labiska booliska oo xijaaban wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo New Zealand Ibrahim Umar Baafo ayaa warkan nooga soo diray Melbourne
dumarka muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi New Zealand ayaa u arka fursad wanaagsan oo shaqo inay ka mid noqdaan hay'adaha booliska waddanka kadib markii loo ogolaaday inay xirtaan dharka xijaabka ee booliska magaalada Auckland ee xarunta ganacsiga waddankaasi waxaa degan saxafi Cabdul Qadir oo ka tirsanaa warbaahintii qaranka Soomaaliyeed waxaan weydiiyay arintan sidee muslimiinta u soo dhoweeyeen gabadhan cusub ee lagu bilaabay xijaabka booliska
hay'adaha dawladda New Zealand ayaa waxay bilaabeen inay ku dhiiradaan inay ka qayb geliyaan dadka muslimiinta ah howlaha dawladda inay ka qayb qaataan waxaana tusaale u ah in gabadha lagu magacaabo Zina Ali ee muslimad ah oo dhawaan dhameysatay dugsiga tababarka booliska in ay xiratay markii ugu horeysay dharka booliska oo u talan sida xijaabka dumarka muslimiinta ay qaataan gabadhan ee dharka ku labisatay waxay tusaale iyo dhiirigelin u noqonaysaa gabdhaha muslimiinta ah ee doonaya inay ka qayb qaataan booliska New Zealand.
Faa'iido weyn bay u tahay muslimiinta waddankaasi inay qayb ka noqdaan hay'adaha kala duwan ee dalka New Zealand iyadoo markii ugu horeysay taariikhda abid dalkaasi uu baarlamaankiisa ka mid noqday nin Afrikaan oo muslim ah kana soo jeeda bariga Afrika.
Doorashadii 17-kii Oktoobar 2020-kii ayaa xisbiga Labour-ka waxay ka soo hooyeen guul aad u weyn gabadha hogaamisa ee ra-iisul wasaaraha u ah Jacinda Ardern ayaa ku guuleysatay kuraastii baarlamaanka in ka badan 50%, waxayna ahayd guul ay gaartay markii ugu horreysay muddo 30 laga joogo. Ololaha doorashada waxaa ka dhex muuqday dadka qaxootiga ah, waxayna noqdeen in markii ugu horreysay loo doorto baarlamaanka nin Afrikaan ah oo Muslim ah oo lagu magacaabo Ibrahim Ahmed oo u dhashay dalka Eritrea.
Dhacdadii lagu xasuuqay muslimiin ku cibaadeysanaysay masaajidda magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa u horseeday in haweeneyda waddanka madaxda ka ah Jacinda Ardern ay taageero iyo isgarab istaag u muujiso muslimiinta guud ee dalkeeda ku nool.
Hal sano ka hor, markii magaalada Christchurch ee labada masaajid oo xasuuqa ka dhacay, waxaa dadkii muslimiinta ahaa ugu yimid inay u tacsiyeyso ra-iisul wasaaraha Jacinda oo ku labisan xijaabka haweenka muslimka ah. Taasi waxay ku dhiirisay haweenkii muslimka ahaa in ay u soo dhaweeyaan Jacinda sida qof iyaga ka mid ah, waxaana taas ay suurta gelisay doorashadii hadda dhacday in ay dadka muslimiinta ah uga abaalgudaan wanaagii ay u sameysay Jacinda oo ay garab istaagaan oo ay doorashada ku guuleysato.
New Zealand ayaa hoy u ah boqolaal Soomaali ah oo ku dhaqan dalkaasi. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatan dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan aan ku dhigi sii yahay nafsi iyo codkii fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaahin oo deeb.
ni degestiyal subaxnimo waanaga intaa waxaad la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan waxa isku dubaridkeeya farsamadii Bashiir Ahmed Karintan marka la kulmi doono nabadgelyo.
Daruriyay ee hadaysay ee dushay